Rendezvous, 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 rendezvous,
ajá,
rendezvous.
tere õhtust, armsed kuulajad! Algab KG saade Randevu. Stuudios on meediasuuna õpilased Krista, Liina ja Lemme. Tänase tunni jooksul on teemadeks KG persoon Eve Paumes, 20. oktoobril toimunud 13. ettelugemise päev, parim õppalasid esitavad tänaste intervjuude vahele KG õpilased Grete Paaskivi teisest B-st, Mari Metsamaa ja Mari Tiirik 12. C-st, ning Siim Rahnu 12. aast. Eelmisel nädal oli 20 KG õpilas Saksama Rüügeni saarel ning täna räägivad sellest Maaria, Heli ja Liiu. Kuuletage intervjuud Kuressaare realistidega ning vahepeale kuuleme ka KG õpilaste oma loomingulisi laule. Esimene intervjuu on KG persooni Eve Paumehega.
Reedel 20. oktoobril oli ettelugemispäev. Traditsioon on 13 aastat vana. Selle aasta teemaks oli Armas Eesti lasteraamat. Kuressaare gümnaasiumis on seda traditsiooni algusest peale tähistatud ja selle aastal käisid gümnaasistid aastat seest algklassidele ettelugemas. Neid valmistas ette Kuressaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjandusõpetaja Eve Paumes, kes on ka minu klassijuhataja.
Tere!
Tere, Eve! Te õppisite Kuressaare gümnaasiumis ja lõpetasite meie kooli 1999. aastal. Enne õppisite Kaali põhikoolis. Miks te just selle kooli valisite?
Kuressaare gümnaasiumi valisin ma eelkõige sellepärast, et kooli maine oli selline, et see kool on lahe. Et seal käivad lahedad inimesed. Üks põhjus oli veel see, et minu õde käis Kuressaare gümnaasiumis. Ja mul oli hirm, et ma ei saa Saaremaa ühisgümnaasiumisse sisse. Sest oli mulje, et sinna saavad ainult äärmiselt targad inimesed, kes on tõesti palju saavutanud. Et ma lihtsalt kartsin, et ma ei saa sinna sisse ja ma ei lennud proovimagi. Lõin käega.
Selge. Aga mis oli 1996. kuni 1999. Kuressaare gümnaasiumis teistmoodi? Mikke oli maja, inimesed ja sündmused?
No koolimaja ei olnud nii uus ja uhke, kui ta nüüd praegu meil pärast remonti on, aga sellele vaatamata oli ta väga armas maja. Kuigi kui ma esimest korda koolimaja astusin, siis ma ei saanud sellele süsteemile pihta, et kus klassis meil tunnid on ja mis moodi need klassinumbrid jooksevad. Ja, et esialgu oli segadust palju, aga siis kui selle klassijuhataja mulle selle süsteemi selgeks tegi, siis ei olnud enam üldse probleemi. Aga inimesed. Mulle tundub, et inimesed on jäänud samaks. Õpetajad, ma mõtlen, on jäänud samaks, aga lihtsalt nüüd on situatsioon teine, et kui sellel ma vaatasin neid kui õpetajaid, ja kui ma neid linnas nägin, need olid ka õpetajad, siis nüüd ma näen neid kui kolleege ja ma näen neid kui tavalisi inimesi, kellel on oma mured ja rõõmud ja nad on väga toredad inimesed.
Aga selleks, et Tartu Ülikooli eesti keelt õppima minna, peab eeltööd tegema. Mis teis suvi eesti keele vastu äratus?
Ma arvan, et mul oleks eesti keelega väga hästi. Mul oli hea eesti keele õpetaja, ta andis väga põnevalt tunde ja kui ta mul 12. klassi poole peal ütles, et Eve, sul on keele vaistu, siis ma mõtlesin selge, ma lähengi õppima eesti keelt ülikooli. Ja põhikooli lõpuklassides ma tundsin ka, et midagi peab olema, et mõni asi tundus mulle nii lihtne ja loogiline ja teistele samas tundus nii ületamatult raske.
Aga miks te otsustasite tagasi Kuressaare gümnaasiumi õpetajaks tulla?
See sai väikese naljalooga kuidagi alguse, et kui ma lõpetasin gümnaasiumi ära ja selgus, et ma lähen Tartu Ülikooli eesti keelt õppima, siis ma enud ei mäleta, kas õppalejuhataja Maidu Varik või direktor Toomas Takis tegi nalja, et noh, et lõpetad ära eesti keele ja tuled meile õpetajaks. No ja siis, kui oli 4 aastat möödas ja mastusin õpetaja koolitusse 5. aastal, siis ma ei olnud kade ja saatsin Maidule kirja. Nii, nüüd on asjalood niivis, et mina õpin eesti keelt, õpetaja koolitusten praegu, kevadel lõpetan, kas ma saan ka KG-sse tööle või hakkan muud kohta otsima. Ja siis tuli Maidu variku poolt kiri, et jaa, et ole kena, tule ainult kohale, räägime, vaatame, mis saama hakkab. Nii et, et lihtsalt sellisest väikesest naljakast lõõpimisest sai asi alguse.
Kas õpetaja amet on selline, nagu ette kujutasite? Millised on õpetaja ameti plussid ja miinused?
Õpetaja amet on 10 korda raskem, kui ma ette kujutasin. Ma teadsin, et see on raske ja meid ülikoolis valmistati selleks ette ka. Aga see nõuab äärmiselt palju pühendumist. Hästi palju on töid parandada, hästi palju on ette valmistada. Aga kui rääkida nüüd, millised on need plussid ja miinused, siis plussid on kindlasti need, et ma tegelen asjaga, mis mul endale väga huvi pakub, eesti keele kirjandus. Ma suhtlen lastega, nendega saab tohutult palju nalja. Et see on väga tore. Ja see arendab, õpetaja elukutse arendab väga palju ja mulle meeldib areneda. Aga mis on miinused? Mõnikord on tunne, et kui sa oled ühe tunni ettevalmistamisega hästi palju vaeva näinud ja siis õpilastel millegi pärast ei ole sel päeval tuju sellega tegeleda või nad ei lase seda tundi läbi viia, et siis tuleb küll mõte peale, et milleks kõik see. Ja see, kui sa pead näiteks hindeid pannes ennast tõestama, et miks just selline hinde ja tõest, et sa oled paremaks suuteline, et siis on raske, et aegajalt see pingeline õhkond seal tekitab sellist tunnet, et kas on seda kõik vaja.
Aga see valik on see ikka end õigustanud ja oled sa siis vahel möönnud ka mind muud eriala valida, ümber vahetada?
Praegusel hetkel ma arvan, et see on minu amet, et see ongi see, mida ma tegema pean. Aga noh, mul on juba 3. aasta ka jookseb, eks. Aga kui ma olin 1. aastat Kuressaare gümnaasiumis tööl, siis oli neid olukordi küll, kus ma mõtlesin koju minnes, et ei, järgmisel päeval annan mina lahkumisavalduse ja ütlen, et see amet ei ole minu jaoks, et mina ei pea sellele pingele vastu ja sellele aegajalt negatiivsele tagasisidele, mis sa oled saanud. Aga nendest saab üle ja siis jälle leiad, et õpetaja amet on maailma parim amet.
Aga kas sa siis oleksid ikkagi eesti keele juurde jäänud? Nagu midagi sellega seotud.
Ma arvan küll. Ma oleks teinud mingit korrektuuritööd kuskil või ma ei tea, igal juhul keelega seotud. Ma arvan küll.
Ühendate õpilasi ettelugemispäevaks. Kas neid õpilasi oli raske leida ja nõusse saata? Ja mida ettelugemispäev üldse endast kujutab?
Ettelugemise päev on selline päev, kus õpilased või siis teised kooli töötajad loevad kellelegi ette mingit raamatut. See traditsioon on juba 13 aastat vana ja selle algataja on Eesti lastekirjanduse teabkeskus, kes arvas, et tuleb meie kiires elus leida üks selline hetk, mille me pühendame raamatule. Ja siis ongi meie kool on Urve Aedma eestvedamisel seda traditsiooni 13 aastat läbi viinud. Ja täna ma just küsisin tema käest, et kuidas see varasem komme oli, siis ta ütles, et esimesed aastad lugesid raamatuid ette kirjandusringi lapsed ja üldjuhul siis algklassidele. Aga on ka olnud olukordi, kus on raamatuid ette lugenud direktor, nii et härra Toomas Takis on neid ette lugenud ja on ka majandusjuhataja. Ja nüüd siis selle aastal lugesid 12. klassi õpilased aastjad seest, et esimesele kuni 6. klassile. Ja selle aasta teema oli ju armas Eesti laste raamat ja sellega seonduvalt siis me lugesime Edgar Valteri ja Leelo Tungla ja Aino Perviku ja paljude teiste raamatuid. Selliseid, mis me olime siis Urvega välja valinud, et mis on tõesti vastavadki sellele kriteeriumile, et armas Eesti laste raamat. Ja sellel päeval on loomulikult erinevad eesmärgid, et üheks on siis tutvustada neid raamatuid, mis kooli raamatukogus on ilmunud. Et tihti peale me ju ei tea, kui huvitavaid ja uusi raamatuid on ilmunud. Et lihtsalt tutvustada lastele neid raamatuid. Siis teine oluline eesmärk on väärtustada lugemist, et lapsed kordki tuleks siis sellest arvuti maailmast välja ja näeksid ilusid raamatuid ja võibolla tekibki huvi lugemise vastu rohkem tänu sellele. Ja siis üks põnev eesmärk on veel see, et mis moodi näiteks raamatu katkendi ette lugemine inspireerib õpilasi, et mida nad selle käigus siis võiksid teha. Et selle aastal oli nii, et esimene, teine klass vist joonistasid midagi ja siis vanemad klassid kirjutasid sellega seoses midagi, nii et me paneme varsti koolis näituse ka välja, ma arvan, et see on väga põnev. Ja tagasiside on nad väga positiivne. Ma muidugi kõigiga ei ole rääkinud, aga nii palju, kui ma olen kuulnud, on selle päevaga väga rahul oldud. Ja sa veel küsisid seda ka, et kuidas neid lapsi oli nõusse saadaks. Ma ise arvasin, et et nii vahva üritus, et kõik võtavad selles kohe kahe käega kinni, et väga tore ja lahe. Ja kui ma klassis selle idee välja käisin, esialgu ei tulnud mingit reaktsiooni, aga siis kui ma hakkasin rääkima, et mõte lähete algklassid ette ja loete nendele ja näitate pilt, et see on ju väga vahva, et algklassi lapsed vaatavad ka teid kui suurt ja sellist tähtsat inimest, et siis tuli sooviavaldusi küll ja mis kõige tähtsam kui poisid lugesid ette. Et ma kartsin just seda, et äkki poisid ei tule kaasa selle teemaga, tüdrukud on kindlasti hakkajamad, et nendele ju meeldib lastega tegeleda ja lugeda. Aga et poisid tulid ka, nii et mul on väga hea meel.
Nii et natuke läks ikkagi veenmistööd ja...
Natuke oli vaja selgitustööd pigem teha, et mis see nagu endast kujutab.
Tore. Aga teil oli suurepärane võimalus kohtuda eelmisel nädalal Eestit külastanud Elisabeth teisega. Milliseid muljeid sealt kaasudite?
Oi, see oli väga suur kogemus ja väga suur elamus. Vaatamata sellele, et meil oli, ma siis kohtusin seal Inglise laeva peal kuningannaga ja ilm oli väga külm ja tuuline, nii et väga paljud inimesed tõesti külmusid näost valgeks, nagu ajakirjandus kommenteerib. Aga kuninganna ise oli väga soe inimene. Kahjuks mina sain temaga väga vähe rääkida, sest eelkõige oli rõhju sellel, et ta vahetas muljeid Afganistanis missioonil käinud inimestega ja nendega, kes sinna lähevad siis. Et ta tahtis neid muljeid koguda, aga mina sain vastata siis ühele küsimusele, et kas mul on hea meel, et mu noormees on nüüd Afganistanist tagasi. Ma ütlesin, jah, mul on väga hea meel. Aga mul on see kogemus, mul on see kuninganna käe pigistus ja see naeratus ja see uudishimulik pilt, kui ta sinna laeval astus, et ta on väga armas inimene. Ei ole üldse külm, nagu esialgu kui ajakirjanduses räägiti, et ta ei näita oma tundeid välja või et ta ei suhtle või mis iganes. Ta väga tahtis suhelda ja see 10 minutit, mis meie rühmal oli aega antud, see oli temale kindlasti vähe. Ta oleks veel rohkem tahtnud vestelda meiega.
Millised on sinu lähemad tulevikuplaanid ja kas need on ikkagi seotud Saaremaaga?
Minu tulevikuplaanid on kindlasti seotud Saaremaaga. See on see koht, kus mina rajan oma kodu. Mul on praegu ka kodu siin, aga mõtlen, et kui ma lähen enda pereelu peale, et igal juhul Saaremaale ja loomulikult on varsti pisiperet planeerida ja nagu ikka noortel inimestel, aga mis puudutab tööalast tulevikku, siis ma arvan, et lähema paari aasta jooksul võiks kaaluda ka uuesti kooliminekut, et magistrikraad näiteks kätte saada.
Selge. Ja kui kaua te õpetajaametit kavatset veel pidada?
Mina kavatsin õpetaja olla täpselt nii kaua, kui ma tunnen, et mul on õpilastele midagi anda. Ja kui ma tunnen, et mul enam midagi anda ei ole, siis on aeg ära minna.
Kujutage ette Eve Paomest 10 aasta pärast.
Eve Paomest 10 aasta pärast. Tööalaselt võiks Eve olla 10 aasta pärast arenev, uuendusmeelne, ja hea õpetaja. Aga isiklikus elus ma arvan, et 10 aasta pärast olen ma pereinimene.
Kui valgel, kas saan siin saata? keskel külma. Ma nüüd neil täna vaid, kuid üks tunne minu sees ütleb, et me veel kohtume. Uuvalgel, kas saan siin sadama, siit kaugele ära viia, keskel külma.
Suures saare lugu, kuhu linnud rändavad. Teadlased uurivad, kus on meie rändlindude talvekorter ja milliseid teid mööda nad sinna lendavad. Selleks pannakse lindudele jala ümber rõngas. Linnu rõngad on alumiiniumist. Neid on 10 erinevat suurust ja nad on väga kerged. Suurem lind saab suurema rõnga, väiksem lind väiksema ja Eesti kõige pisem lind, põialpoiss, saab jalga kõige pisema rõnga. Rõnga peale on märgitud asutuse nimi, kes lindude rõngastamisega tegeleb. Selleks, et rõngad segi ei läheks, on iga rõnga peal veel number. Rõngastamise abil on teada saadud, et meie naerukajakad lendavad talveks Saksamaale ja Inglismaale. Sinikaelpart võtab teekonna ette Hollandisse ja Taanimaale. Meie väikesed laululinnud, punarind, ööbik, lehelinnud ja pääsukesed vedavad talve Vahemere ääres. Aegviidu lahedal rõngastatud väike konnakotkas leiti koguni Aafrikast Viktoria järve juurest. Kõige suuremad matkamehed on valged toonekured, kes lendavad Lõuna-Aafrikasse. Reisimehed on isegi meie hallvaresed. Nemad talvituvad Königsbergi lähistel. Meile tulevad külla varesed Soomemaalt. Loo luges ette teise P-tüdruk Grete Paskivi.
Loen Jaanus Vaiksoo loo ettevalmistus kooliks. Kaspar kõhutas voodil, sirvis vanuspordi ajakirju ja kiikas silmanurgast, kuidas Jaagup oma kooli asju uudistas ning sättis. Kaspar läks sel sügisel 4. Klassi. Nii polnud 1. September temale enam nii põnev. Tegelikult oli küll. Ta ootas kooliminekut ja kohtumist sõpradega juba pikisilmi, ent Jaagupi ees ei saanud vanem vend oma ärevust välja näidata. Oled sa ka mõelnud, kus sa istuma hakkad? Küsis Kaspar just kui juttu jätkuks. Jaagup ladus pliiatseid pinalisse ja kehitas õlgu. Ei tea veel, eks näeb, kuhu koha saan. No siis oled sa kohe kadunud mees, teatas vanem vend. Kas sa siis ei tea, et hindeid pannakse alguses istumise järgi? Jaagup vaatas kahtlustavalt Kaspari poole. Jaa, jätkas too tõsiselt. Esimestes pinkides istujad saavad alati viied. Järgmistel lipsavad juba mõned neljad sekka ja need, kes päris taga, on enamasti 3 ja 2 mehed. Aga mis mõtted siis õppimisel üldse on? Ei tahtnud Jaagup venna juttu ikka uskuda. Ega hinnete poolest ei olegi, nõustus Kaspar. Õpitakse ju ikka selleks, et targaks saada, mitte hinnete pärast. Tõepoolest, venna jutus oli iva sees ning Jaagupil läks seest pisut tõõnsaks. Ta teadis, et ei ole mingi trügija tüüp ja kui ta nüüd tõesti ainult viimasesse pinki koha saab. Aga ega see kohtade jagamine ei pruugi ka ikka nii minna, andis Kaspar korraks lootust. Mõnikord tehakse kohe esimesel koolipäeval teadmiste test, kus on küsimusi muuhulgas näiteks keemiast, füüsikast ja bioloogiast. Ja nende tulemuste järgi pannaksegi siis 1. klassi juntsud pinkidesse istuma. Parimad ette ja kehvemad taha, nii saate ka edaspidi hindeid. Nüüd hakkas Jaagupil tõeliselt köhe. Ta oli küll nendest võõra nimega ainetest kuulnud, kuid ei teadnud midagi ei füüsikast, keemiast ega bioloogiast. Aga ma pole ju sellised asju veel üldse õppinud. Kuidas saab siis nende kohta midagi küsida? Ei ole õppinud, imestas Kaspar. Sa ei olegi lasteaias neid asju õppinud? Kas seda ma tõesti ei teadnud? Siis võib sul homme küll probleeme tulla.
Ema hõikas lapsed teed jooma. Raske südamega läks Jaagup kööki, jõi vaikides teed ega tahtnudki oma lemmik kooki rullbiskviiti vaarika moosiga, mida ema eelseisva koolimineku puhul oli küpsetanud. See tegi vanemad valvsaks ja nad püüdsid asja uurida. Jaagup, kes kogu aeg oli niigi nagu süttel istunud, ei pidanud enam vastu ja hakkas nutma. Kui ma füüsika ja keemidest ära ei tee, pannakse mind viimasesse pinki istuma ja siis ma saan ainult kahtesid, rääkis ta salamisi nina luristades. Isal jäi koogitükk lusikaga õhku seisma. Mis oma see on? Kus sa sellist juttu kuulsid? Oli ema hämmingus ja tema pilk liikus Kasparile. Sina rääkisid, rääkisid jah. Kaspar püüdis naeru tagasi hoida ja küünitas parasjagu teist koogitükki võtma. Nähes aga isa ema pilves nägusid, tõmbas ta käe ettevaatlikult tagasi. No jah, rääkisin, ma tahtsin olnud natuke nalja teha. Siis oled sa head ja paremat juba küllalt saanud, arvas isa. Ülejäänud koogid jagavad Jaagup, Teele ja Artur oma vahel ära. Kaspar läks solvunult oma tuppa. Mida see Kaspar sulle siis rääkis? Küsis Teele uudishimulikult. Jaagupi süda oli nüüd veidi kergem. Ütles, et hindeid saab istumise järgi, esimestes pinkides viisi ja tagumistes kahtesid ja et istuma pannakse füüsikatesti tulemuste põhjal. Ära usu kohe igat Kaspari juttu, ütles Teele. Kaspar ei tea füüsikast isegi midagi. Mina tahan ka füüsikat, hüüdis Artur jutu vahele. Tahad ka füüsikat, mis sa selle füüsikaga siis teed? Söön, teatas Artur asjalikult. Teele hakkas eleda häälega naerma ning ühtäkki oli kõigil pahandus ununenud. Kui Jaagup mõne aja pärast oma tuppa läks ning Kasparile ühte koogitükki pakkus, leppisid vennad oma vahel jälle ära. Tahad, ma tulen ja aitan sul homme kohta valida, pakkus Kaspar. Jaagup oli rõõmuga nõus, ehkki ta teadis nüüd, et häid hinded võib igas pingis saada, kui ainult ise tubli ja hoolas oled. Ja et keemat ning füüsikat hakatakse õppima alles 8. klassis. Sinna oli aga veel ilmatu aeg, päris mitu aastat kohe.
Loolu käsid teile Mari Metsama
ja Mari Tirk
12. C-klassist.
Silmad siis saavan, on käestas mul hommik ja pilves on taevas. Mul meel muutub süngeks ja kõle muutuba, kuid teen endal selgeks, et tõusta on vaja. Ma päeviku avan ja õppima asun. See on küll nii raskem, kuid välja pääs puudu. Miks tundub, et asju nii palju on teha? Ma üldse ei jõua ja mõtted on mujal. Kristused ongi tee, et neid ületada, õnn on sinu enda sees. Tule ja võtta sees, vaata vaid peeglisse. Määrata endale, õnn on sinu enda sees. Tule ja võtta Thank you.
Eelmisel nädalal oli 20 KG õpilast ja kaks juhendajat Inge Jalakas ning Anneli Meesterson Rüügeni saarel Saksamaal. Saates oleme rääkima kutsunud Maarja, Heli ja Liiu. Rääkige, mis reisiga oli üldse tegemist?
Põhimõtteliselt selle noortele pühendatud, et B7 on selline organisatsioon, mis ühendab neid Läänemere saari. Ja siis oligi, et B7 korraldas noortel selline laagri, kus nad said oma vahel arutada, mis on nende saarel head, mis on nendel halba, mis on nende võimalused ja siis leitigi nende igasugu lahendusi.
Me vastasime küsimustele ja siis lõpuks me kogusime kokku raamatuks ning saime selle raamatu endale ja siis mõned tähtsamad faktid, mis me saime teada ja ise nagu mõtlesime, et mis on vaja saartele tuleviku heaks vaja siis veel teha ja et vastus antakse poliitikutele.
Te saabusite tagasi eile ja et mis on teie esimesed emotsioonid siis sellest reisist?
Kõigepealt eelkõige. Tere! Ja siis mu tagumik oli väga valus, sest me sõitsime 22 tundi järjest ja esimesed muljed ei ole eriti head.
Kui me kohale saabusime, siis selgus, et hästi noored olid kokku kogunud sinna, et meie vanused eriti ei olnudki. Kõik olid 14-15 ja see ei olnud meeldiv.
Aga ma arvan, et kõige paremad emotsioonid alles tulevad selles mõttes, et pilte sai hästi palju tehtud ja et, nagu, et see ebameeldivused ununevad peagi.
Aga kuidas sa sellele reisile üldse saite?
Mina sain niimoodi, et 1. september tuli Anneli meist, ei, Renate tuli minu juurde ja ütles, et kuule, mul on 20 noort vajanne, toimub selline reis nagu Rüügeni saarele. Aga siis nagu see asi jäi ära, kuna ma ei tea, ei saadud õiget firmat selle jaoks ja siis otsustati, et me ei lähe. Ja siis, aga oktoobris saadati meile kiri, et tulge ikka, me tahame teid saada sinne Rüügeni saarele ja siis me läksimegi, panime rahad kokku ja läksime.
Mina kuulsin seda Liiu käest ja läksime ruttu, panime end kirja ja nii oligi.
Kes esimesena jõudsid, need said ja pärast oli juba tahtmine nii suur, et ülejäänud pidid tegelikult välja jääma, et 20 õnneliku.
Oli teil ka mingid ootusi selle reisiga seoses, et mida te nagu ootsite, et mida te võiks teha selle nii see?
Ma ootasin palju rohkem uusi tutvusi, aga tõesti, kui me sinna läksime, siis oli niimoodi, et argi vahelt jooksid väiksed lapsed läbi ja siis mõtlesime, et äge, et enda vanused küll. Näiteks Hiiumal oli üldse öeldud, et 14-17, aga meil oli näiteks kuni 18, et seal oli jällegi omamoodi mingi jutt kokku keeratud ja siis... Aga noh, ütleme nii, et lõpuks me nägime veidikene enda vanuseid ka, noh, natukene kui nooremad, aga ikkagi enda vanuseid, et nendega oli ikka midagi rääkida ka.
Aga me siis saarlastega tegelikult moodustasime enda laheda seltskonna ja tegelikult oli õhkond siin mõnus ja vägagi vahva.
Muidugi keeleharjutamisest ei natukene puudu, et kui oleks rohkem enda vanuseid olnud, siis võib-olla oleks motivatsiooni olnud suhelda rohkem nagu ja harjutada erinevaid keeli, aga noh, oli seegi hea.
Ma tean ühte nälja, oli see, et Mikku juurde tuli nagu Trave Mikk, tema juurde tuli mingi väike poiss, ütles, et tule meie ruum, meie tuppa, me tahame, et sa tuleb meie tuppa. Mikku vaatab siis, et noh, kui vana sa oled, onju. Ma olen 14, onju. Ja siis küsib, et kui palju teid on, onju. Mikk ütleb, et meid on 40. Poiss vaatab, 40? Jaa. Kui vanat olete? 18. Okei, tšau. Ja tõesti, noh, mitte midagi ei ole nendega rääkida.
Aga kus riikidest need teised siis olid?
Kokku olid noored üldsegi 7 Baltimere suuremalt saarelt ja Rootsis, Saksamaalt ja Eestis siis.
Rootsis kõige rohkem, et seal on...
Kotland ja Ööland olid need suured saared.
Ja kus kohast need teie vanused siis olid, kellega te veel suhtasite?
Kotlandilt.
Kotlandilt.
Ja mõni oli kaks saksa poiss, oli ka 18 aastased, aga nemad olid pidevalt arvutis, nii et me ei näinudki
neid
jätti.
Aga mis keeles te suhtlesite siis nendega?
Inglise keeles.
Mina veidike saksa keeles ka.
Tiiu sa?
Nii inglise kui Maari abiga natuke saksa keeles.
Milline oli parim hetk reisilt?
Parim hetk?
Mulle meeldis näiteks kohutavalt see hobuse farm, kus me käisime, et oli siukene Ameerika stiilis siukene grillpidu ja siis sai seal ratsutada mõned, tähendab üksikud, kuna üks hobune oli ainult, aga põhimõtteliselt kogu see õhkond ja kogu see oli hästi eriline nagu.
Küpsetasime Pärmi taignast saiakesi lõkke peal, mis kõrbesid ära, aga seest olid ikka väga epaküpsed ja huvitava maitsega.
Mulle meeldis see, et mul oli kaks hetke. Ma valisin sellise workshopi nagu fashion ja siis läksime Bergenisse, mis on selle Rüügin saare suurim linn, läksime sinna. Siis meid pandi mingisse firma poodi maha ja siis öeldi, et valige endale kaks outfiti, ehk sellist nagu kostüümine. Ja siis käisid seal poes ringi ja ei oska valida täiesti. Pea on laial otsas kõik ja siis võtta, mis seal oli ja siis ei oskandki kohe. Ja see oli nagu tõsine eufoori, selline mõnus, selline väike värskendus. Ja siis järgmine päev oli see, et need kostüümigedega pandi kokku moeshow. Ja kui see moeshow toimus, see oli nii äge nagu. Aga mis ei olnud äge, oli see, et kõik enamus, kes minu grupis olid, olid rootslased ja pakkuge, mis keeles nad oma vahel rääkisid. Rootsi keeles.
Aga Heli oli ju muidugi selle moeshow kõige säravam üldse seal, et ta oli selline omapärane ja tegi seal selliseid liigutusi ja kõik vaatasid nagu suu ammuli, et eestlased olid väga lahedad moeshowl.
Millised tegevused teile veel laagris olid?
Meil oli seal päris palju. See hästi palju sõitsime nagu... Tegelikult natuke oleks võinud rohkem sõita ringi saarel, aga üks päev oli hästi pikalt, kus me sõitsime ühest otsast teise ja taas tagasi. Ja see oli mingi teetööd seal ka veel, et mis aeglustati natuke sõitu. Aga nägime seal rannaäärsid ja linnakesi ja tõesti nagu väga ilus oli.
Ujumas käisime.
Veepargis.
Kõik nagu ei läinud sinna päris.
Eelmiselt linna peal ringi käia. See oli ka väga huvitav.
Ja.
Aga uuesti läheksite sinna?
Kui enda vanusid oleks, siis kindlasti läheks.
Ja, et natuke võibolla see organiseeritus oli ka seal natuke madal nagu, et hästi paljud workshopid jäid ära, hästi paljud asjad jäid poolikuks ja sükke nagu tõesti mitte keegi ei teanud mitte midagi nendele meie juhendajatele jagatud üldse informatsiooni, nagu sükke lihtsalt kogu aeg jooksid ringi ja otsisid mingid mees, keda sa olid enne kuskil ees rääkimist näinud, küsisid tema käest, et kuule, mis me tegema peame, kuhu minema peame.
Tegelikult, mis välja tuli, oli see, et kogu organiseerimatus tulenes sellest, et nad said alles kaks nädalat ennem teada, et nemad kogu ürituse peavad korraldama, et tegelikult pidi hoopis mingi teine saar selle ürituse korraldama, et neile võib selle andeks anda.
Ja, seda küll.
Aga see toitlustus ja kus te erasite, kuidas see oli nagu selle poolest meeldis?
Majutus oli väga äge, tõesti. Noh, väiksid ruumid olid küll nagu, aga mis siis niisugused majad anti kõigile, need olid nii ägedad. Ja siis toit oli ka tegelikult oli normaalne. Noh, selles võttes nagu noh, suurele rahvulgal oli see toit tehtud, et sa ei saagi seal teeldada, et seal on mingi hullud delikat tessid on. Ja, aga hommikusöögid olid väga mitmekülgsed, ei olnud ainult saia. Ja siis... Tõesti, need söögid olid väga, väga mitmekülgsed.
Rootsi laua stiilis niimoodi ja igal sellel saarel olid oma need söömisajad nagu, et mingi tullu sagimist ei olnud, said süüa seal.
Võisid võtta peale tahad. Mm-hmm. Võidagi värsket oleks meil muidugi rohkem olla.
Et nad armastavad nagu hästi rammused toitu ja leiba, nagu seal eriti üldse ei olnud, et ainult kuklide saiakesed ja siis hästi palju rasvas salami vorsti ja et
ja. Ma kuulsin, et viimasel päeval oli olnud sõike... üritus, et iga üks oli oma rahvus toite teinud või midagi taolist.
Jah, täpselt nii.
Mida teie tegite siis?
See oli selle workshopi raames, nagu cooking workshop oli ja siis seal tehtegi nagu näiteks seda leiva suppi, millest tuli välja leiva mingi
muu asi.
Puder.
Mitte keegi ei julgenud seda muidugi süüa, et see jäi kõvasti
üle. Sõin.
Mina sõin ka väga hea.
Tõesti oli hea rosinatega, polnud üldse koonadatud.
Muidugi mõni võis selle, kes tõesti teame, mis asja on, võis selle
kastmega segi
ajada. Segime, täpselt.
Aga te rääksite, et käsite, kõik maad käsid eri ajalt veel söömas. Et palju neid noori oli siis, et see asi oli jaotatud?
Üle 100. Mm-hmm. Ja seal oli veel nagu mingi teine grupp ka kuskilt, kes tegelikult meie hulka ei kuulnud, nagu mingi täiesti väikesed. On see tööbisid seal.
Aga kuidas teil ilmad seal olid, et
väga head olid. Kui Eestisse tulid, siis kohe hakkas vihma seda meie tõsiselt halli.
Nädala ajal oli pealine sügis kätte jõudnud, et puudelt olid lehed kõik maas ja Saksamaal iga hommik päike tõusis, ärkasid selle peale üles, et väga kena oli nagu.
Oli seal siis soojem ka või?
Jah, ikka. Sa võisid ikka jopega vabalt käia ringi ja selles mõttes oli kunagi külm, aga siin käid jopega.
Aga mõksid erinevusi veel peale ilma Saksamaa ja Eesti vahel? Leidsite.
Kusjus ma tahtsin veel seda ka mainida, et me käisime rannas ja inimesed seal niimoodi pikali lausa nagu suvel lebotasid.
Päevitasid jopedega küll, aga siiski.
Et isegi nii ilus ilm oli nagu, et inimesed käivad ikka veel rannas.
Ma ei teagi, erinevusi nagu Eesti.
Nii, et inimesed on sõbralikumad seal. Ja kui me Berliins olime, siis nägime, et hästi palju erinevad inimesed on igal pool, et täiesti äärmusest äärmuseni.
Berliinis oli täiesti, nagu me küsisime mingi mehe käest nagu toidupoodi ja siis ta oli niimoodi, et noh, ta ei oska nagu ingliskeelt, ta oli hästi sõbralik, tuli meile kohe vastu, et umbes jah, et ma nüüd nagu ei räägi ingliskeelt, aga see inimene teab kohe sõike ülisõbralikult või Eestis oleks inimene kohe mulle olnud, mis tahad ma käest.
Ja musta nahalis oli muidugi tänava pildis palju rohkem ja üldse sõiksed hästi värvikirevad inimesi.
Ja tänava sõiksed mingid atraktsioonid olid ka nagu, et mingi inimesed mingi tegid mingi tšõud seal või midagi. Sõikest oli ka hästi palju.
Sa peadki väga silmavaistav olema, et sellist ahlist massist erineda.
Mm. Kui on nii suure elanike arvuga linn.
Aga kas te loodust ka kuskil nägite, te ju sõitsite sinna bussiga, et...
Pussi hakkas ikka. See väga maailine loodus on künka.
Teha. Hästi palju suhkrupeeti kasvatatakse. Suured mäekünkad, mis iganes kõik on täis suhkrupeeti.
Ja maisi.
Jah, ja maisi.
Aga te ütlesite, et sõitsite 22 tundit. Kas te vahepeal siis jalga puhata ei saanud bussist välja minna? Või
no, need suhkrupeeti tunnid tagant oli peatus.
Jah, vetsupeatused siis... küll.
Aga üldiselt ikkagi nagu põhimõtteliselt sõitsime kogu aeg järjest.
Ja reisi vahepeal ööbisite ka bussis või...
Kui me läksime, see ööbisime ja tagast tulles ööbisime.
Poolas.
Poolas ja siis bussis.
Mm-hmm. Aga siis aitäh teile. Aitäh teile. Mälestused ikka läheksid paremaks sellest. Ja...
Kindlasti.
Ja kui te soovite midagi veel lõpetuseks öelda meie kuulajatele, siis palun.
Ma ütlen nii, et kui on alati mingi võimalus minna kuskile reisile, siis minge... Kõik on alati kasulik.
Maailma peab ju nägema.
Õppimine on küll tähtis, aga selles mõttes, et teoorias ainult ei aita, et maailma tuleb ka näha ja erinevaid rahvusi ja ühesõnaga silmaringi laiendada.
Jüri ja Ülo Toolik ütlesid ka kunagi, et üks õige kirjanik peab ka hästi palju reisima. Kõik, kes tahavad kirjanikuks saada reisige.
Choose my own road, it seems to be the best for me. You made Trial on üks paljudest ekstreemspordialadest, kus kasutatakse liikumiseks ratast, kuigi mitte nii väga sõitmiseks kui hüppamiseks. Täna on meil saates külas Kuressaare trialistid Siim, Rauno ja Margus. Uurime nende käest lähemalt selle huvitava spordiala kohta. Rääkige lähemalt, mida kujutab üldse enda selline spordiala nagu trial?
Tere! Trial on selline ala, kus tuleb üritada takistuste rada võimalikult vähe maad puudutades kehaosandega siis.
Milline trajali ratas välja näeb?
Trajali ratas on madal, üldjuhul ilma sadulata. Kasutatakse, on kahte sorti. Ühed on siis nii nimetatud moodid. Seal on taga 19 tolli ratas ja ees 20 tolli ratas. Ja siis kasutatakse põhiliselt veel 24 tolliseid rateid. Ja keskjooksu ja tagajooksu vahe on võimalikult lühike. Lengs on võimalikult lai, et hoida tasakaalu ja pidurid väga äkilised.
Ja kus selle alaga Kuressaares tegeleda saab?
Kuressaares saab sellega tegeleda põhimõtteliselt igal pool, kus on mingeid obstaakleid, näiteks trepid, pingid ja nii edasi.
Aga kas teid lubatakse seal olla kogu aeg?
No vahel tuleb probleeme, lubatakse kutsuda politsei, no seda on ka tehtud, aetakse minema kohtade pealt. Parem, umbes selline suhtumine on, et minge tehke parem kuskil suitsuga ja jätke sinna kohad rahule.
Aga mis te arvate, kuidas seda parandada saaks?
Seda saaks parandada niimoodi, kui meil pakutakse äkki mingi see spordi hall, mida me otsime praegu.
Kuna talvel ei saa õues midagi teha, on libe ja külm, siis sisesõidu kohta meil ei ole veel pakutud. Jah, äkki kuskilt ole selline pakkumine.
Loodame. Kui palju üldse Kuressaares ja Saaremaal trajalist on?
Saaremaal on trajalist täpselt nii palju kui 4.
Mis te arvate, miks rohkem huvilisi ei ole?
Inimesed ei tea lihtsalt sellise ala olemasolust võibolla.
Ja see on suht kallis ka tegelikult, see ratas võib minna päris kalliks.
Ja nagu julgust peab ka olema, et kui peale hakkamist ja julgust ei ole, siis ei saavuta ehk midagi tegelikult.
Ja millal ja kuidas hakkasite teie selle alaga tegelema?
No mina käisin kord Tallinnas ja siis seal oli üks presentatsioon või siis Martin Heinmets, selle ala üks esimesi arvastajad siin Eestis, tema siis presenteeris seal seda. Siis ma hakkasin ise uurima edasi internetist.
Ja siis ostsid rattama ja hakkasid sõit?
Põhimõtteliselt küll.
Mina leidsin internetist sellise saiti nagu www.biketrials.ee ja seal oli foorum, kus on ka õpetusi erinevaid ja siis alustasin tavalise maastiku jalgrattaga.
Ma ostsin alguses niisama endale ratte ja siis vaatsin, et Siim oli midagi uut avastanud. Mõtlesin ka, et proovin natuke ja Siim on nüüd olen.
Igal spordialal on olemas oma võistlused, kas trajalis korraldatakse neid ka?
Korraldatakse ikka. Eestis ei ole nii nimetatud meistrivõistluseid veel välja kujunenud, aga need, kes tahavad ennast rohkem arendada ja võistelda, need käivad Soomes ja Lätis.
Ja millised on need kõige prestiisemad võistlused? Ja kas te ka kuskil osalenud olete?
Eestis on niimoodi, et kui võistlus on, siis nagu kõik tahavad ikka osa võtta, et sellised kõik võistlus on sama tähtsad.
Et sellise ekstreemsusega tegeleda, siis peab inimesel ka eeskujusid olema. Kes teie eeskujudeks on?
Kõik osavamad.
Tegelikult kindlaid ei olegi välja kujunenud. Võibolla esialgu nagu üks Saarema esimesi trajaliste Argo, et tema pealt sai hakata vaatama asju ja ta ka õpetas väga hästi. Et tema üks esimesi eeskujus ehk.
Ja maailmas on sellised tuntud tegelased nagu Toomas Ööler ja Neil Tannikli, et nad teevad juba päris hulli asju.
Selge. Aga nüüd teeme väikese pausi ja kuulame muusikat.
juba sporti teeb, siis öeldakse, et ta on sportliku eluviisiga. Mida see lause teie jaoks tähendab?
Sportlik eluviis vist tähendab seda, et sa käid iga päev sõitmas ja nii, aga trailis ei saa seda teha, sellepärast, et keha peab vahepeal taastuma ja sa ei jaksa lihtsalt iga päev minna, et kindlasti peab vahepeal olema sellised pausid päev paar.
Ja me oleme arvinud käima kuskil 3 korda nädalas või nii. Oleneb ilmast ka muidugi.
Ja kas te tegelete ka muude spordialadega?
Ja, kui olusid on ja lund tegib, siis lumelauaga.
Aga tulles tagasi trajali juurde, siis tegib kindlasti paljudel kuulajatel küsimus, kas trajal on ka riskantne spordiala ja mille seisnevad kõige suuremad riskid?
No on ikka, võib tekkida luumurde ja marrastusi ja väiksemaid kriimustusi pidevalt, aga sellised suuremaid asju ikka ka vahel tuleb ette, siin on mõrasid saadud luudesse ja kätesse.
Aga öeldakse, et see on ohutum ala kui jalgpall, sest sa saad kontrollida. No oleneb, kui hull asja sa teed, lihtsalt.
Aga näiteks, kas teil on juhtunud suuremaid vigastusi?
Mul on käeluus mõra tulnud ja põhimõtteliselt see ongi kõige hullem, põlved vahest saavad kannatada.
Aga
mitte rohkem kui kelguga, taas kelguga ma sõitsin endal jalaluu vabalt pooleks, aga trajalis olen ainult väntadena peal sellised teravad otsad, mille päris mitu korda on jalga saad kukkuda.
Aga sõitmis sellepärast ei lõpeta?
Ei, kindlasti mitte.
Mis on see, mis sunnib teid iga ilma kõue kivide otsa hüppama minema?
Ilmselt ikka adrenaliin. Ja muidugi alati toimub areng ja tahad alati uusi asja tehes.
No aga päris iga ilmaga ikka ei lähe küll, kui on mingi paduvihm, siis on nagu need objektid väga libedad ja seal lihtsalt ei ole pidamist rattel.
Eelmisel reedel ma nägin teid küll ühe vihmase ilmaga hüppamas.
Võimalik, aga siis ka kas siimul vist juhtus midagi või kukkusid?
Jah, üks serv oli päris libe ja juhtub.
Kui kaua te arvate, et veel trajaliga tegelete? Kas ratas on all veel ka pensionieas?
Ma arvan küll, et pensionieas tuleb ilmselt ratastooli kasutada ja sellegi trikke teha.
Aga nii palju kui jah, tervist jätkub, et niisama poole seda ala küll ei jäta.
Mida öelda neile saatekuulajatele, keda trajal huvitama hakkas ja millest nad peale peaksid hakkama?
No kõigepealt peaks kiivri hankima. See, no ja siis edasi ratas, võimalikult madala raamiga näiteks.
Põhiline asi, kus saab
palju lugeda ja tarka on selle kohta on ikkagi eelmainitud veebiaadress www.paiktarjals.ee, seal on olemas õpetused ja kõik asjad ja kuidas tegeleda millega algajate rattad ja nii edasi.
Ja kui meid linna vahel näha on, siis võib alati küsima tulla, kui mingi tuvi on.
Loen katkendi Jaan Rannapi raamatust Agu Sihvka annab aru. Kuidas me käivitasime kooliautot? Et kõik ausalt ära rääkida nagu oli, pean ma alustama päevast, millal me saime teada, et uus õpilane Mart Obukakk oskab hästi parmu häält teha. Ja hakkasime mõtlema, kuidas seda ära kasutada. Topp ütles. Paneme ta ajalootunniks õppeabinõude kappi pinisema. Aga kapp oli graami täis ja me ei saanud seda ellu viia. Kaur ütles. Upitame ta tuletõrje redelile. Las pinise pakna taga. See ei ära Obukakku vastuseisu tõttu. Et muud peidukohta polnud enam pakkuda, ütles Kiilike, et olude sunnil tuleb parmul siis avalikult piniseda, jolgu Obukakk muretu. Julgeoleku küsimused võtab tema enda peale. Sellel päeval oli direktor majas, mille tõttu Kiilike pidas paremaks pinisemist edasi lükata. Aga järgmisel päeval sõitis direktor pealinna ja klassijuhataja seltsimees Pükk läks nooremate klassidega õppekäigule ning Kiilik ütles, et nüüd või mitte iialgi. Pärast seda me tegime kõik aknad lahti ja kui ajalooõpetaja seltsimees Pugal oli tundi tulnud ning asus uurima, keda küsida, hakkas Obukakk pinisemisega pihta. Aga meie aitasime kaasa massipsühhoosiga, mis tähendas, et Kiilikese õpetust mööda vaatas terve klass algul tahvlikohal olevat õhuresti. Ja siis tahvlilappi ja siis kolmandat lambikuplit seinapoolses reas ja nii ikka edasi. Kuna Kiilikel ei lasknud enne kõigil pliiatsiga lauaplaadile kirjutada, missuguses järjekorras mida vaadata, läks massipsühhoos nagu vaja. Ja õpetaja Pugali jõudnud ära imestada, kuidas tema ei näe parmu, mida terve klass nii hoolega vahib. Aga kui vaatamise järjekord, tuli musta pleki kätte tagaseinas, usaldas Kaur liigselt oma mälu, mille tõttu ta põrnitses musta pleki eesseinas. Ja Topp tegi Kauri järgi samuti ning sellest tekis ebakõla, nii et varsti ei teanud enam keegi kuhu vaadata. Siis saigi õpetaja Pugal asjast aru. Vihastas, mis kole ütles, et süüdlasi pole vaja kaugelt otsida ning saatis minu ja Kiilikese ja Kauri ukse taha. Mis oli täiesti ebaõiglane, sest pinise oli, nagu ma juba kirjutasin, uus õpilane Obukakk. Algul seisime koridoris, aga siis ütles Kaur, et värsk õhk on kopsudele jube kasulik ja me võime väga hästi ka õues seista. Õues oli ilus vaikine. Ainult küt ja valge kana kaagutas kooliauto katusel. Ja meist ärkas huvi. Mis ta seal kaagutab, et kas käis autoistmel munemas? Ning me läksime seda asja kontrollima. Aga autoistmel ei olnud muna. Olid ainult süüte võtmed ja meil tekis mure, et koolil võib sellest pahandus tulla. Mina ütlesin, liiklusmäärused küll ei luba võtmeid lohakile jätta. Kaur ütles, juht saab sellest karistada. Aga Kiilike, kui nüüd oleks suli jaale juhtunud, sõidaks meie auto juba pihkva poole. Ja me otsustasime, et võtame kindluse mõttes võtmed ära ning viime kantseleisse. Aga kui ma seda teha tahtsin, ütles Juhan Kiilike, et huvi pärast võiks enne proovida, kas auto käima läheb. Ja ronis kohe starterit andma. Siis selguski, et auto ei lähe käima. Ja muidugi me hakkasime arutama, mis tal võiks viga olla. Kiilike ütles. Nagu mina olen kuulnud, on enamalt jaalt vead jagajas. Ning võttis jagaja kaane pealt. Kaur ütles, nagu mina olen kuulnud, on sageli karburaator süüdi. Ja hakkas seda kruvima. Aga mina ei ütelnud sõnagi, sest olin juba tegevuses mitmesuguste torude lahti keeramisega bensiini kontrollimise eesmärgil. Aga kui auto ikka käima ei hakanud, saime aru, et oleme lihtsalt tühje tööd teinud. Ja et viga on kusagil mujal, mine võtta täpselt kinni kus. Ja tahtsime juba sealt ära tulla. Aga siis ütles Kaur, üks abinõu on veel, tuleb teha sundkäivitamist. Ning rääkis meile, et kui nende kolhoosi sootehnikul muidu mootor ratas käima ei läinud, siis jooksis ta sellega mööda teed, kuni mootor põrisem hakkas ja ikka lauda poole. Et kui jooksuga ka käima ei lähe, siis on vähemalt kiiremini kohale saanud. Minus see jutt küll usaldust ei äratanud. Ma ütlesin, mootorrattaga võib see ju nii olla. Autoga ei jõua keegi joosta ja kui me seda üldse edasi lükata jõuame. Aga kiilike kraapis lõuga ja ütles, et autoga joosta pole vajagi. Ja arvas, et kui lükata auto katlamajani, kus ta aia tee hakkab allamäge minema, siis edasi jookseb ta ju ise. Ja siis on kohe näha, kas Kaur rääkis õigust või ta valetas. 7 korda mõõda, 1 kord lõika, ütleb Eesti vanasõna, ning õigus ka. Ma sain ju aru küll, et põhjalikult kaalumata ei või ühtegi üritust ette võtta, aga ega ma siis sellele ei mõelnud. Ja kiilike ning Kaur veel üldsegi mitte, mis nähtub sellest, et nemad tolle auto katlamaja juurde lükkasid, kuna mina istusin ainult sees ja keerasin rooli. Aga kui auto allamäge minema hakkas, mõtlesin ma küll, et mis siis kui kiirus liiga suureks läheb. Ja muidugi mõista otsustasin, et siis tuleb ruttu pidurit panna. Aga kui nii oligi ja ma tahtsin seda teha, ma just piduripedaal lupsti põhja, mida kiilike, kes sõitis kaasa astmelaual, võib tõendada. Ja kui ma käsipiduri järele haarsin, tuli selle käepide ära, sest Kaur oli sealt karburaatori juures kaduma läinud mutri asemel uue võtnud. Nagu klassijuhataja seltsimees Pükk ütleb, töötab inimese peaaju hädaohtlikus olukorras väga ägedasti. Ja õigus küll, sest nii kui ma autoga kaitselappide vahele sain, tuli mulle kohe mõte, et seda hirmsat hoogu võiks ehk pidurdada. Kui ma aiadelt kõrvale sõidan ja rooli nii keeran, et üks ratas jääb ühele, teine teisele poole kurki peenart. Aga kiilike sai mu plaanist aru ning karjus hirmsa häälega, vasakule mitte, seal meile kõplasime. Ja kiskus rooli paremale, pannes seega ette valida pidurdamiseks redise peenra, kus umbrohutõrje töö oli veel tegemata. Selle aja peale lendasid juba mõlemad peenrad mööda ning kuna edasi oli ainult 2 võimalust, kas karusmarja istandus või veevõtmise tiik selle taga, valisin ma esimese. Sest vee sügavus ei olnud teada ja inimene on meie ühiskonnas kõige kallim vara ning see kõlab uhkelt. Nüüd ma olen ka ausalt ära jutustanud, kuidas kõik oli, et me ei ole süüdi ning tahtsime ainult proovida, kas auto käima läheb. Liiklusmäärased ütlevad, et süütevõtmeid ei tohi autos sunustada ja õigus ka. Hooletus ees, õnnetus taga. Asi, mis jagaja kaane all pöörleb, on meil ka üles leitud. Kiilik oli selle taskus sunustanud. Loo luges Siim Rahnu 12. A-klassist.
Kuulsite KG noortesaadet Randevu. Saadet tegid Krista Viipsi, Liina Vokkel, Emme Toll. Järgmine saade juba 6 aja pärast uute tegijatega.
Tahtsin olla ma sinuga, kuid ma ei saa. Sind hoida nii lähedal, kui vaja. Oled kaugel ja sinuta ei ole hea. Sa ei tea, mis tundeid must tekita. Viimati lahkusime koos siit. Jäi kahtluseb, kas siin näen ma veel kunagi. Tule tagasi ja ära.